Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Semmija ta' Radio Lauretana jina Lelio Spiteri nil-għakom għall-aħħar program Kappelli f'din is-sensiela flimkien ma' Rodrik Buzuttil.
Nsellim lek Lelio, nsellim is-semmija kollha ta' Radio Lauretana.
Mela, propju illum ser inkomplu ovvjament nitkellmu dwar il-kappelli, però ser norbtu il-leġġendi u stejjer marbuta ma' dawn il-kappelli. Saħna qed ngħidu leġġenda, storja. Hemm xi differenza bejn dawn iż-żewġ kelmiet l-ewwel net?
Iva, fil-fatt meta bniedem jgħid leġġenda, ġranna ħafna leġġendi, jiġri għawtex kif tajdu għawtex joħlhom fil-leġġendi daqs kemm hemm leġġendi marbuta ma' għawtex u Malta wkoll. Però meta aħna qed ngħidu leġġenda, normalment għalkemm hemm minnhom tnaq xejn fantastiċi, pereżempju kif ħansemmu ta' San Dimitris taw meta San Dimitri joħroġ mill-kwadru biex isalva il-Mattew, tifel da' żgugina, u qed jara xi ħaġa fantastika, xi ħaġa ma tistax issir. Imma jista' jkun illi tkun ibbażata fuq storja vera, jista' jkun pereżempju laqbad ta' San Dimitri, jista' jkun li da' vera ċapula allura lit-tifel b'intercessjoni San Dimitri, imma dan il-leġġenda ġieturek iktar b'mod su veru billi n-nies jgħidu ħareġ mill-kwadru u ġabula hu. Ma forsi ma ġabux hekk, imma ġabula b'mod indirett. Jiġri jien nemmen li leġġenda jkollha xi ħaġa vera li tkun fiha. Ara ħrafa, ħrafa le, ħrafa naturalment storja vvintata mill-bidu tal-aħħar.
Ekku, mela, illum ser nibdew nitkellmu dwar diversi knejjes kappelli u xek u tajdinna xi ħaġa dwarhom u kif għedna l-leġġenda l-istorja marbuta magħhom u laqegħdin ngħinsielhom naħseb tajjeb li tgħaddilna kelma dwar il-Knisja tal-Madonna tal-Loreto hawn fejn sielhom mhux hekk?
Ekku, ta' minn nibdew hu mhux speċi, u jew ukoll storja ħelwa, leġġenda ħelwa fil-fatt itgħidlek illi titmur lura l-għura f-izmin meta fajn sielem kienu jamru biz f-tibdiewa u raħħala. Il-leġenda tajt li ċertu Anġlu Gref marruf bħala xini kienu fuq kieħu l-merħla tijaw fl-inħawu tal-għajn. U darba ma kien qed jara l-merħla tijaw kien ra djera ta' mara li b'sar abjad u din kien talbitu biex fl-inħawi tinbena statwa dedikata lilha. Issa dan Anġlu ma tantx ħala żmien u mara kien bena din l-istatwa tal-Madonna ġewwa n-niċċa. Li ġara li d-devozzjoni lejdin ix-xbiet tal-Madonna tant kibret li kien hemm ħafna nies li kienu jmorru biex jinvestawha u sa nżittra kien beda wkoll issir purċissjura minn natur sa din il-niċċa fejn kien qiegħda fejn sielhem. Biżmien intrab ukoll li timpena kappella żgħira fl-inħawi. U kien eżattament fis-sena 1810 il-kappellan tan-Nadur Dun Franġiska Piano kien ta' permess li timpena din il-kappella. Ġi issa hawnhekk mill-leġġenda li forsi il-dan Anġlu Dertu l-Madonna se ngħaddu għal xi ħaġa vera ġi dokumentata, ġi kien hemm vera t-talba li timpena il-Knisja jew il-kappella fej kien hemm din ix-xbiet tal-Madonna. Il-kappella mbniet u tlestiet fl-1820 u ġiet dedikata il-Madonna ta' Loreto. Minħabba li l-popolazzjoni ta' insirem bdiet tikber u dan ir-raħal kien għadu jagħmel man-natur, anke kienu talbu biex li l-Knisja żgħira ssir parroċċa. Fil-fatt, kif jafu semmija tagħna, f'nofs is-seklu 19 l-ewwel kienet saret fiċi parroċċa, biex imbagħad wara saret parroċċa. Ta' min jgħid ukoll li din il-kappella oriġinali kienet tkapret darbtej fis-seklu 19 1867 u wara 1877 biex imbagħad wara iktar quddiem qed toqgħod il-parroċċa impena mitil Knisja ferm sabiħ li għandkom illum fajn sielem. Però wieħed jieħu gost il-Knisja parrokkjali l-antika għadha miżmuma fl-istat tagħha ħafna, nħobb meta nkun għawdex niprodem niġi nżura xi waħda mill-iktar knejjes li jogħġbuni. nfakru koll li għandat titular taħwa mill-lisbaħ xol ta' Michele Busuttir u fil-fatt fija diversi pitturi ta' Giuseppe Calin. Unfatti nfakru koll li l-istatwa ta' Madonna tal-Loreto kienet nġibet minn Marsilja fl-1866. Ġifieri, hemmhekk rajna kif semmejt intilerju il-parti tal-leġġenda biex imbagħad sawret nistgħu ngħidu kif ġara fi diversi l-ħur oħra jmen kaf Malta, illi minn literalment minn leġġenda b'nit-Knisja u fil-każ tagħhom ukoll eventwalment spiċċat fra parroċċa.
U żgur li xi ħaġa minn dik il-leġġenda kien hemm għaliex minn x'imkien beda dan kollu.
Ekku, ekku. Jiġifieri da xi ħaġa d-devozzjoni lejl Madonna. Ferraħal ta' jinsiren bil-fors li bdiet minn x'imkien u naħseb li u qed jista' minn jaf x'ġara esattament.
Ekku, mela ħamurru għall-kappella oħra, intu nieżel lejn il-bajja ta' ħondoq ir-Rumien. Qed nitkellem dwar il-Knisja tal-Kunċizzjoni tal-Blat fil-Qala. X'tgħidilna dwar dan il-post?
Jiena tiftar il-każ dejjem kelli mistoqsija għax nafu li aħna għandek il-qala għandek il-santwarju tal-Madonna tal-Kunċizzjoni. Il-santwarju li kif nafu f'Diċembru ssir il-festa b'mod devozzjonali ħafna. U diġà hemm knisja ddedikata l-Kunċizzjoni, però id-devozzjoni l-Kunċizzjoni fil-qala ma waqfitx biss lejn din lejn santwarju, fatt jinħan referi iktar għal Knisja tal-Blas, kif li iktar magħrufa, f'ħondoq ir-Rumien, li hija waħda mill-iżgħar kappelli nistgħu ngħidu l-insibu fil-gżejjer tagħna. Issa, jidher ma jafux eżatt għalfejn kien hemm il-ħtieġa li tinbena knisja oħra, dan kien hemm diġà waħda, imma jidher din il-kappella nbniet fl-1970. U jingħad li din kienet inbniet wara wieda minn ċertu ġanni sajt minn Nadur li kien qabad xi tempesta fil-baħar. U għala grazzja li jem salva bl-interċessjoni tal-Madonna. Ovvjament din il-Knisja qiegħda tħares lejn il-baħar lejn fondoq ir-Rumien. Li wet jistenna li ikun hemm devozzjoni qawwija mis-sajjieda, fil-fatt anke jekk wieħed jara ġewwa, din għandha ventar tal antik ħafna u fih dan il-ventar tal li konsist minn pittura fuq l-injam. Hemm għandek il-Sant'Andrija flimkien mal-Madonna. U kif nafu Sant'Andrija huwa il-patrun tas-sajjieda, ġri anka permess tal-ventar tal wieħed juri li kien hemm devozzjoni qawwija sajjieda. Issa x'tajt il-leġġenda fuq din il-Knisja sajra? Mela jidher li l-Kemunin, nista' Kemuna, kienu jiddependu ħafna biex jisma' qudiss kuljum jekk il-qassis jista' x'jaqsam minn għawdex. Kuljum, ġifjent forse s-sajf bħalissa ma m'għandux bl-ebda problema, imma kif tafu iktar minn li l-għawxin li taqsmu taspis tej Malta, kultant mit għandek ix-xitwa u għandek baħar imqalleb kien tkun problema minn dejjem biex dan imur Kemuna biex għaddes il-qudiesa fil-Knisja ta' Kemuna. Allura, meta kien qed tkun din il-problema biex taqsam, dawn il-Kemunin kienu qatawa li jibnu Knisja ċkejkna fuq il-blat f'ħondoq ir-Rumien, ġi eżatt faċċata ta' Kemuna, ġi sajt dik il-parti hija l-iktar parti viċin illi hemm għall-Kemuna. U kien qed tingħad illi l-leġenda tgħid illi meta l-qassis ma kienx jista' jgħaddes Kemuna, kien jgħaddes f'din tal-blat u dawn li għadin f'Kemuna kienu jisimawx jgħajt il-qudiesa. Ġi l-leġenda tajt li għal-kem ma sax imur fizikament, dan kien għaddas minn din fil tal-blat u dawn minn Kemuna kienu jisimawx u jekk ma kienu xitil fuq qudiesa. Ġifiri, jgħalwa u koll, ġifiri, anka turi kem f'dak iż-żmien, li qed insemmu fl-antik, kemm il-qudiesa kienet importanti għal dan nies li kienu forsi daqsxejn maqtuha peress li kienu jiddependu ħafna lin-nies jiġu minn għawdex jew minn Malta, ġifieri tur l-importanza tal-qudiesa waqt jgħid illum li għandna ħafna iktar knies knejjes sfortunatament
minn qasnis
ma tantx hada daqshekk importanti għan-nies.
U wkoll li il-numru ta' nies li kienu jgħixu Kemuna dak iż-żmien kien akbar milli hu llum ukoll.
Ekku, ekku, għax illum kull ma fadal ftit persuni biss. Issa bħala knisja Ija waħda mill-ittar żgħar li hawn f'pajjiżna, ġirdina Knisja żgħira, kif semmejt hawn ukoll Popolar ma' sajjieda kienet fil-passat speċjalment, u qar tal-wieħed tal-Konċezzjoni u għandek dan dak il-ventar tal-sabiħ li semmejt li jirrappreżentaw ukoll il-Sant'Andrija. Ġifieri, Knisja li għalkemm nafx kemm tkun miftuħa regolarment, ġieli kellek ċans li nkun hemmhekk u tibda miftuħa u tħallt, ġifieri hija Knisja ħelwa wkoll.
Mela, emmek morna ftit ukoll saħondo ir-Rummien u issa ħankomplu nitkellmu ftit dwar il-Knisja ta' San Bartolomew u l-Madonna tal-Ħnina fix-Xewkija.
Eżatt, din il-Knisja hemm ovvjament kif jaf kulħadd hemm hija mit-triq li mix-xatt tal-imġar twassek għal Bel Victoria saf kantuniera u tagħmel max-Xewkija. Sa din għandha leġġenda interessanti. Għandha leġenda interessanti ħafna. Fil-fatt anka leġenda anka tagħti perjodu ta' żmien meta sar ġirat, fil-fatt jiena għad li din ġirat lejn nofs is-seklu 17 bejn l-1846 u l-1858. Jidher li f'dak il-perjodu fejn il-kappella kien jgħix wieħed eremit jismu Fra Bernard li kien bniedem qaddis, kien jisbħa bniedem qaddis. Sa kien jagħmel f'kamra fis-sagristija ta' din il-Knisja. U dan l-eremit kellu kalċi ta' d-deb. Kellu kalċi ta' d-deb u dan kien hemm tal-ħallil li dax xtaq jisraqulu. Ta' dejjem jara kif ħajamel biex jara kif ħajdħol biex joħodulu. U imma pers ta' kien eremita u dejjem kien jagħmel hemmhekk fil-Knisja ma tantx kien joħroġ minn hemm. Fada timur dam jaħseb ħafna għal mela taf x'nista' nagħmel. Għada għal, mar kem f'nofs tal-lejl kien hemm tempesta qalila li kienet taħkem l-inħawi u mar u vinta kitba mar għandan Fra Bernard qallu isma' qallu għandi missieri ta' taqliba ma tantx huwa tajjeb tista' tiġi ftit jew tmur fid-dar forsi it-tiħdaq xej forma tal-morda speċi jgħat sat ħażin, sa dik kienet gidba mill-bżon tal-aħħar. Fra Bernard dar fuq għallu għal xejn assistih il-missierek għax missierek ħallina sfortunament. Meta dan il-ħallil speċi għal da x'għad jgħid. U mar id-dar u fil-fatt vera sab il-missieru mejjet għax mid-dera kienet laqtu tajjetta. Eħe, issa dan il-ħallil, il-leġenda t-komplitajt illi mistur kuxjenza nidem mar er u bidel ħajtu u sar eremitu stess u għax il-kumplement ta' ħajtu fl-imkien ma' Fra Bernard jitlob f'din il-Knisja u f'ukoll għax ħajja tajba. Ġi, issa jgħidin ġrazzi jew le jew qed diffiċli jgħid, imma hija leġenda li għandki wkoll tagħti tagħlima, ċertu l-aġġendi wkoll tagħti tagħlima, da mar jikdeb biex forsi jisraq xi ħaġa u l-kitba saret verità. Ġifieri affarijiet li kultant fihom anke naqra tagħlima. Issa biex ngħaddu mill-leġenda għall-istorja tal-Knisja, jidher li din il-Knisja hija antika mhux ħażin. Fil-fatt jingħad skont Achille Ferres jgħet li din il-Knisja kienet diġà fil-post iddedikata għal San Bartolomew fl-aħħar tas-seklu 14, 1397. Fil-fatt, ftit il-bogħod milli llum jidher li kien hemm din il-Knisja. Issa, fatt interessanti hu li meta kien ċi dużina Malta 1575 li kien il-Viżitatur Apostoliku refrejn għalih fil-programm l-oħrajn, dan ma kien sab ma tissemmix din il-Knisja fir-rapport tiegħu. Issa, seta' ġara, kif nafu illi fl-attakk li kien għamel Dragut fil-Gżawċija fil-1551 li hija biss ftit snin qabel is-sirat ta' dużina, jista' jkun li daw meta kien ġi Dragut u attakkaw it-torok tant kissru kien hemm hija dokumentata li anke kissru knejjes li tant li se kienet fistat ħażin li dużina qas biss mar żura. Imma da' soltan is-sijajt li f'dokumentu ukoll li kien ra sab li din it-nita kienet ġiet imwaqfa mill-ġdid lejla ħar ta' 16 seklu, ġifieri 1597, isu 20 sena wara kien ġiet tużina il-Knisja reġaġġiet imwaqfa mill-ġdid. U di kiva, fil-fatt, wieħed jara l-Knisja mat minn dak imbaqgħet tiżviluppa u baqgħet dejjem miżmuha tajjeb, ta' min jgħid it-titular tagħha huwa xogħol sabiħ ħafna ta' Ġan Nikola Abu Ħaġar u li juru l-Madonna bil-ċesu bambin, kif ukoll San Bartilmew għal-kubtejħ u d-diemom. Unkoll naraw ukoll l-erwieħ tal-Purgatorju. Jiġri il-Knisja li naraw illum hemm anke diversi ritratti tas-seklu 20 li juru din il-kappella kienu wkoll portiku. Imma llum dan il-portiku tneħħa biex il-Knisja titkabbar. Imma wieħed jieħu gost li din il-Knisja wkoll għadu jsiru għall-inqas sakemm qabel il-pandemija, naf li kienu jsiru diversi funzjonijiet anke qudiss, jiġri jieħu gost kienu ħu gost ħafna tara li l-Knisja għadhom jintużaw. Għax tkun ħasra kbira li daw ċertu knejjes llum sorta ma spiċċaw ingħalqu għax persmanċieta u ħafna nies. U mhux ħaġa sabiħ għax jibdew jinterqu.
Ovvjament.
Vera għaddej minn pandemija, ma wieħed irid jara li xorta għandu ssiebhom.
Ovvjament din il-Knisja kienet qalb il-kampanja, ma kienx hemm dak l-iżvilupp li hemm illum, it-triq prinċipali żgur li lewx vera, ġifieri l-ambjent kien differenti, però iba qed hemmhekk u għad hemmhekk.
Ekku, u tmur lura mhux ħażin fi żmien, ġifieri, tmur lura sew fi żmien.
Morna propju bqajna nsiele, morna sal-qala u wasalna x-xewkija u issa nibqgħu għaddejjin u mexjin u naslu lejn il-belt prinċipali ta' Għawdex, il-belt Victoria. U hemmhekk niltaqgħu mal-Knisja li għad hemmhekk ukoll ta' Santa Marta Talon, Knisja li għadha tintuża wkoll sal-ġurnata tal-lum. Rodrik, x'tgħidilna dwar din il-Knisja iddedikata lil din il-qaddisa Santa Marta.
Issa l-ewwel ħaġa hija interessanti li din hija l-uniku knisja f'Malta u Għawdex li ddedikata Santa Marta li tiġi oħt l-Ażru. Jiġri din hija l-uniku waħda li nsibu, jiġri hija fatt interessanti wkoll. Magħrufa tal-għon il-laqam tagħha minħabba ż-żona fejn hija mibnija, għalhekk hija magħrufa bħala Santa Marta tal-għon għax iż-żona fejn hija mibnija. Hija magħrufa tal-għon. Fil-fatt, ta' min jgħid li faċċata ta' il-Knisja hemm ċimiterju li jagħmel ma' din il-Knisja. Fatt dan il-ċimiterju huwa l-post fejn kienu ġew mitfuna dawk li mitu bil-pesta tal-1865. Fil-fatt magħha hemm marbuta storja u ftit darba mhux leġġenda. Fil-fatt nafu li fl-1865 kienet faqgħet il-pesta. Ġifri kienet faqgħet il-pesta u din f'nisal fl-Ewropa u anke fl-Afrika u jidher li din kif jiġri dak iż-żmien kien jiġri nħabba li kont nipposaw ħafna minn vapuri affert mertanzija tiġi minn pajjiżi oħrajn, il-pesta kont qabel kienet tiġi hekk. U jidher li il-pesta minkejja li kienu tieħdu ħafna prekawzjonijiet dak iż-żmien ka' kwarantina, naftaħ ukoll li Malta nara żeret fejn kienu xhuni li jidħlu minn barra kienu joqgħdu kwarantina hemmhekk. Imma b'xi mod il-pesta kienet daħlet Malta kif ukoll Għawdex. Fil-fatt jingħad li din il-pesta kienet daħlet Għawdex permezz ta' baħri Għawdex mix-xewkija li kien daħħalha ġ'Għawdex u nfirxet ġ'Għawdex kollu. Issa jidher li dik kien hemm daċertu Felice Attart, negozjant mir-Rebgħa Għawdex u Martu Rosi li tant kienu mpesta li jistgħu jagħtu din l-impressjoni li kienu letteralment inqalqu ġewwa d-dar. U qataw kull kuntatt ma' barra biż-żgur dawn ma jkollhomx ma dawnx il-pesta. Qattaw ħafna ħin jitolbu lill-Madonna u kienu wkoll għamlu wieda interessanti ma' Santa Marta. Li f'każ illi huma jirnexxielhom ma taqbadhomx il-pesta huma kienu ħajibnu knisja lil Santa Marta. Issa jingħad li dak iż-żmien il-popolazzjoni ta' Malta Għawdex kienet madwar 130,000 ruħ qed insemmu lejn l-aħħar tas-seklu 19. U f'din il-pandemija, l-epidemija nstgħu ngħidu kienu mietu aw kienu ġew infettati 3,000 ruħ. U iktar minn nofshom kienu ġew ħallew ħajithom minn din l-infezzjoni. Issa, meta dawn iż-żewġ persuni Felice Attart u l-mara tiegħu kienu f'ħelsuha mill-pesta, dawn l-ewwel ġieli kien tgħaddiet u mbagħad speċi kulħadd seraħ moħħu, daw żammew l-wieda u kienu mill-ewwel bdew jaħdmu biex il-wieda li kienu għamlu issa iżommuha. U mill-ewwel bdew jaħdmu biex tinbena din il-Knisja. Fatt il-Knisja inbniet fl-1866 u fil-fatt kien il-Monsignor Pietro Paċ li kien poġġ l-ewwel ġebla f'din il-Knisja. Fil-fatt innebu tal-koppja għattar li kien dun Franz Grek sar l-ewwel rettur ta' din il-kappella. Msajdu bħal knisja minn kellu xorri tħol fija, ja knisja u koll, ċkejkna, imma ja knisja li għanda minn koll, biex ja herba u koll, ġi għanda u koll il-statwa, il-dedikata il-Santa Marta, għanda altar wieħed, u t-titular taħħa juri il-Madonna bġesu, kif u koll għandek il-figura ta' Santa Marta fiex. Tidher ukoll Santa Marta qed tinterċiedi lill-Madonna f'isem l-erbu tal-Purgatorju li kmietu b'din il-pesta. Fil-fatt jingħad li dan il-kwadru huwa attribwit lill-pittur Paolo Kuxkieri. Jien hija knisja oħra li magħha f'Verkas mhux każ li hemm leġġenda, imma għandek storja u fil-fatt wieħed jista' forsi b'mod simboliku jorbot il-Santa Marta mal-pesta. Santa Marta kien Kristu li għajjem il-ħuwa mil-mewt, il-Lazru. Jista' jkun illi daw il-persuni kellhom defozzjoni li Santa Marta u għamlu defozzjoni lejha għax forsi kien żmien iswed fej nies kienu jmutu qed jinfettawhom bil-pesta waqt imutu u maraw din il-wieda jekk kienu xi hemm speċi kienu qgħu minn ġdid bħal każ ta' Lazru wara dak l-epidemija kien toqgħod il-gżejjer tagħna.
U dejmu kun hemm rabta tiskanta bejn anke dal-qed tgħid inti ġifieri kif qed tgħid inti rbatt lil Santa Marta sewwa ma' dak li għaddew minnu in-nies, ġifieri dejmu kun hemm qisu relazzjoni u x'hekk bejn dak li jingħad u dak li hu.
U li hija interessanti hija id-devozzjoni, ġifieri hemm tara sajdu gosti, per esempio, għaw minn jitlop il-Madonna, għaw minn jitlop il-Santa Marta, għaw minn jitlop il-Santo Rocco, li kien u kol marruf ħafna, għaz minn Addesin u San Bastian, li huma protettur ta' dawk li morda b'Martin Fettif, per esempio, għal tiktar kienu jitolbu li Santo Rocco u San Bastian, imma għawdex li jider li kienu ktar, it-tal kienu mur direttament tiktar li Santa Ursula u l-Madonna, u f'dak każ anka Santa Marta daw għamlu l-weta magħha. U l-weta ġiet maqluha wkoll.
U kif għedna wkoll għalkemm illum il-kappella għadha qed hemmhekk u wieħed m'hemmx bini qrib tagħha daqshekk, però xorta waħda għadha tintuża u mhux l-ewwel darba li kull min ikun sejjer ir-rabat kun kważi kun daħal ir-rabat fil-fatt kun jista' jara l-kappella miftuħa u tajb illi wieħed jgħid ma ħammur nagħti titwila u x'hekk għax tkun ħaġa sabiħa wkoll.
Jien niftakara kienet tkun miftuħa fuq il-grada għal ħafna żmien. Niftakara miftuħa fuq il-grada.
Żguri kien hemm quddiss fija, żguri ġifieri, ikun hemm il-quddiss fija u s-saċerdoti li jieħu ħsiebha iħabbrek ħafna ġifieri anke meta kien hemm il-festa ta' Santa Marta kien hemm il-bnadar imtellajn, hekk jieħu ċertu interess f'din il-kappella.
Hija sabiħa ħafna, waqt jien dejjem nieħu gost li minn kemm ikunu dal terrant jekk nisi ħra żgħira, ma il-devozzjoni li tibqa' ħajja u qed jieħu gost li nispeċi nogħżu dak li ħallewna mis-srijiet.
Dak importanti. Mela, ħa morru ftit ħanħallu naqra l-Belt Victoria, ir-Rabat u morru ftit sax-xara. U jekk imorru x-xara żgur li nafu bija il-Knisja ta' Sant'Antona Abbati, nafu bija imma forsi ma nafux l-istorja tagħha u x'hekk.
Issa, l-ħaġa San Antonio Abbati, kif naħseb li jafu ħafna mis-semmija, huwa il-qaddis patrun tal-annimali. U kif nafu, jiġifieri kemm Malta għaw diversi kappelli dedikati San Antonio Abbati, imma anke għawdex. U f'għawdex din il-Knisja f'Jannar issir festa kbira għad-dunur San Antonio Abbati. Naħseb l-ikbar festa li ssir il-San Antonio Abbati issir waħda kbira ir-Rabat ta' Malta, fil-knisja tal-Agostinjani. Pro wkoll tgħawdex li kellha x-xorti nitla fix-xara hemm devozzjoni qawwija lejn dan il-qaddis kif ukoll il-Knisja ma jonqos ġej. Sa fatt storiku, ġi mhux leġġenda f'dan il-każ, toħodna wkoll ma' festa oħra għawek semmejna qabel il-pesta tal-1865. Din kienet pesta oħra ta' 1814. Imxija oħra tal-pesta minn żmien żmien sfortunatament kienet tinqala din il-Malta. Fatt din il-pesta kienet faqgħet f'Malta fl-1813, imma kienu jieħdu prekawzjoni drastiċi. U din laqtet il-lawdex biss sena wara. U l-interessanti illi il-pesta taħlet għawdex marbuta ma' din il-Knisja ta' San Anton Abbat. Infatt, jingħad li kien hemm xi ħadd illi kien mit bil-pesta f'Malta u kellha din il-mara kellha Onnella. Issa kien hemm ċertu Anġlu Galja mix-xara li kien xtara lill-Onnella u kien xtara għall-bintu Rosaria. Issa da żgur ma kienx jaf li din l-Onnella kienet infettata bil-mikrobu tal-pesta. Fil-fatt dawk kienu l-ewwel żewġ vittmi tal-pesta. U dana kien hemm ukoll Casimiro Rafa li kien is-sagristan ta' din il-kappella ta' San Antonio Abbati. U dawk kienu l-ewwel tliet persuni li ħadu din il-marda u mbagħad inxterdet fl-inħawi ta' din il-Knisja. Fil-fatt x-xara nstajdu kienu mitu mitruħ 104 mietu permessa din il-pesta li kuma dwar din il-kappella, ġi minn ta' għamra l-persuni sfortunatament infettaruħu u miet. Issa, fil-fatt, illum nistgħu naraw u d-dinar tal-qatt nistgħu naraw il-post fejn ndifnu dawn imsejfna fil-Knisja ta' San Antonio Abbati. Ġi tista' tara għad hemm quddiem l-artal hemm su biċċa mhux l-qatt, hemm su biċċa fil-irħam tagħha fil-madhom tagħha li juri fejn kienu ndifnu dawn l-imsejkna. Issa, biex jibbgħu jikkontrollaw il-pesta minn din il-Knisja, għax kienet fiċ-ċentru ta' din l-epidemija, kienu wkoll litteralment l-affarijiet li kien hemm fil-Knisja kienu ġew maħruqin, saħan sitra anka it-titular kien spiċċa kellu jinħaraq, biex jippruvaw jsalvaw it-tamask tal-Knisja, dan kienu litteralment ħadu fil-bajja tar-ramla l-ħamra u poġġew taħt l-ilma. Immaġina d-Damask.
Immaġina.
Imma da bil-mer spiċċa ġi mhux salvaw imma iktar inqeret.
Spiċċa
kellu jinqabel. Ġri, u fil-fatt ta' min semmi wkoll li l-ħames kappillan tax-xara li kien Don Vincenzo Cauti wkoll kien miet f'din l-imxija. Ġri, fatt storiku li ma tantx huwa sabiħ tal-każ, għax hawnhekk din il-Knisja kienet letteralment fiċ-ċentru ta' dina l-epidemija li ġarret magħha diversi persuni. Issa bħala wieħed jgħid li din il-Knisja ta' San Antonio Abbati jidher li hija antika ħafna. Fil-fatt jidher li fl-1400 ċek hemm kappella żgħira iddedikata lil San Antonio Abbati u din kienet magħrufa bħala Ajn Xejba. Il-post fejn kienet mibnija kienet fiż-żona ta' Ajn Xejba. U din kienet ġiet mibnija mill-familja Dekamara Finzi li kienu ħallew benefizzju biex issir il-festa għad-unur ta' dan il-qaddis. Din hija nifsra li toħod nagħlu fiżmi mhux ħażin. Issa meta kien żar tużina, fil-fatt dan kien sab din il-kappella u kien żara fl-1575. U fil-fatt kien semma li kien ukoll ċimiterju żgħir imdawr b'ħajt quddiemha. Fatt ir-retur tagħha kien żmien kien dun Leonardo Zajus. Però tużina żreġa' sab din il-Knisja jista' jkun bħal maġara l-oħra semmejna ma kellha labjek u qasab ta' ornamenti. Ġifieri jista' jkun li kien għadha soffri l-konsekwenzi tal-attakk tat-torok tal-1551. Imma ovvjament minn dak iż-żmien l-awr il-Knisja dejjem marret il-qoddiem illum wieħed jistara ma jonqosha xejn knisja mill-isbaħ juri jiena kull darba li kien xorti nżura anka fil-festa ma jonqosha xejn mżejna b'kollox għandha anke statwa sabiħa. Ta' minn semmi wkoll it-titular li hemm bħalissa li kien sar wara dak li kien kellu jinqeret. Fil-fatt dan ġim bit-termin Salvatore Bondi u fil-fatt juri li San Antonio Abbati jitlob far biex in-nies tax-xara jinħelsu mill-flaġel tal-pesta. Fil-fatt, hija interessanti ħafna li anka dan il-kwadru li kien ġat Peter su San Antonio Abbati li m'għandux ħasam xejn mal-pesta, għax mhux qaddis li wieħed qisu bħala marbut ma l-passaġġa samina bħal Santo Rocco u San Bastian li wieħed għandhom fazzjoni partikolari, imma hekk huwa san għandu abbati li isu għandu interċessjoni it-talb sar lilu biex ix-xara, speċjalment dak l-inħawi, jinħelsu minn dan il-flagell tal-pesta.
Ekku, u interessanti ekku għax kifet inti wkoll il-kappella llum hija ħajja ħafna, hemm dik il-komunità li tgħix madwar dik il-knisja illi propjament hemm il-funzjonijiet liturġiċi jisiru koll hemmhekk u n-nies iħossuhom parti minn dik il-komunità.
U nista' ngħidu anke jien meta kont mort fil-festa, letteralment anke apparti l-purċissjoni teħt il-Bażilika ta' Marija Bambina, ma għandek it-tberik anke annimali u annimali żgħar u anke annimali kbar u anke l-isqof jipparteċipa, ġifri hija festa sabiħa wkoll. Għax hija festa il-festa tax-xitwa.
Ekku, f'Jannar.
F'Jannar, ġifri jekk mhux ser żball Santu Abbati, il-festa tiegħu liturġika hija lejn nofs Jannar, jekk mhux ser żball hija f'18 ta' Jannar. Allura hija festa tax-xitwa. U rizman ċkjon ħafna festa dak iż-żmien, inti ovvjament ħajkollok iktar nies illi ħajmorru biex iżuru għax speċi tkun attività sabiħa u festa żgħira għaw kappella żgħira ma il-festa jsir ma jonqas xejn ma l-festi kbar li jsiru, ġanka għandha sabiħa wkoll.
San Anton Abbat il-festa tiġi fi 17 ta' Jannar.
Eżatt, ġiġunata qabel marajn għat 18 mod inkorrett, għat 17 ta'
ma morċ il-bot.
Eżatt, biex ikun.
Ekku. Imbagħad għandna wkoll knisja interessanti ngħidilha jiena, il-Knisja tal-Madonna tal-Karmnu. Qegħdin nitkellmu fuq dik li f'Għawdex anke f'Malta magħrufa ħafna bħala ta' ħamet. Intu tiela jew niżel ix-xara, rib ix-xewkija u ftit il-bot mill-Belt Victoria. X'tgħidilna dwar din il-Knisja tal-Madonna tal-Karmnu?
Issa, dik għawdex, kif nafu ġi, hija waħda minn ġiex tiknejjes żgħar iddedikat il-Madonna tal-Karmnu, ġi għandek di u għandek ukoll ta' Xlendi. Dak huma il-knejjes iddedikat il-dan it-titlu Devot Marjan. Issa, ma' din il-Knisja mhux leġġenda, għandna wkoll fatt storiku. U din toħodna għal meta kien hemm ir-re wixta kontra il-Franċiżi. Ġiri kif nafu, il-Franċiżi kienu ġew Malta lejl aħħar tas-seklu 18, ma tantx kellhom il-Maltin ma tantx laqgħhom tajjeb, fett nafu li daw bdew jisirqu l-knejjes u nafu x'ġara Malta, u ma tantx ir-re wixta fej il-Franċiżi Malta ingħalqu fl-ibliet u anke għawdex. Fil-fatt li ġara, kif l-Awċin semgħu li il-Maltin kienu qamu kontra l-Franċiżi, u ma kienu għamlu bħalhom minkejja li kienu il-Maltin kienu armati għaw l-Awċin kienu armati ħafna inqas minn Maltin. Ġi il-Maltin ukoll kellhom problema allarmi biex jattakkaw il-Franċiżi, imma għawdex jidher li l-istazzjoni kienet iktar diffiċli. Imma li ġara, f'Għawdex il-Franċiżi jidher li jingħalqu fil-Xambrej u kif ukoll fil-ċittadella. Issa, fost il-mexxejja tal-Awċin f'din ir-rivolta kien hemm l-Arċiprint Dun Safer Kassar. Kien hemm dan Liberato Grek u l-Avukat Giuseppe Grima. Issa, Grek, dan Liberato Grek, kien il-proprjetarju ta' xi artit mix-xara. U fil-fatt kien juqgħod fl-inħawi tal-Knisja ta' Ħamet, fejn illum il-Knisja ta' Ħamet. Fil-fatt u kien uħet minn dan il-mexxa. L-Awċin dan, Grek, kien ħaħseb iħarġ il-volontira tax-xara u x-xewkija f'din id-dar li kienet tinsab eżatt faċċata tal-Karmu ta' Ħamet illum. Ġifieri dana kien juqgħod fil-inħawi tal-Knisja. Issa, li ġara kif din il-biċċ tax-xogħol għaddiet b'wiċċ il-ġid, ġifieri ħlisna mill-Franċiżi, u allura li ġara once li l-ħarsan il-Franċiżi u bena din il-Knisja l-Madonna tal-Karmu. U għamela b'ringrazzjament għax speċi irne xir xarġamenti il-Franċiżi biex il-Maltin ħelsum il-Franċiżi kiena minħalla ħajtu, nistaw nsemmu Malta, speċiment tummi kil-xerri u sfabu li daw literalment kien wart. Provi jgħumu kontra l-Franċiżi, ma sfortament kienu nqabdu u kun ġew fuxilati. Kien hemm diversi Maltin u Għawċin illi biex irne xirna ħelsu minnhom il-Franċiżi ħallew ħajtum. U dan il-persuna par ringrazzjament kien tara fil-Madonna u speċi għal-grazzja u allura bnew din il-Knisja. Fatt u ma t-dedikawa il-Madonna tal-Karmelu, dak iż-żmien ma kienx hemm Knisja oħra dedikata il-Madonna tal-Karmelu, u allura speċi uriet li t-dedika tkun tagħha. Issa, ovvjament, Walter u Franċiż għandha l-liberato kien anke mlaħħa kmandant provinċjali ta' Għawdex, kif ukoll kien bniedem ġeneru ħafna, kien anka jgħin il-min kien jitolbu xi parir, u saħan se trambat kien ta' ħafna mill-ġib tiegħu biex din il-Knisja tkun speċi miżmuha bl-aħjar mod possibbli. Jiġifieri biex leġġenda kif semmejna, imma tur ir-rabta għal darba oħra fil-essenz semmu dejjem turi li xi ħadd isu għamel wieda kien f'sitwazzjoni daqsxejn ħażina f'ħajtu ġieli kien jew mart jew kellha f'dar każ minħabba l-Franċiżi u dejjem turi kemm il-Maltin u l-Awċin ta' dak iż-żmien kienu jirrikorru iktar lejn il-Madonna u l-qattisin fil-awċ tagħhom. Imbagħad dejjem meta għandek illi l-wieda tinżamm. Ġi dasa ta' qal isma'. Issa maħna nisminu l-Franċiżi.
Ekku, issa. Insajni għal-weda speċi, ma le mhux hekk.
Ekku, le mhux hekk. Fil-fatt kif semmejna, minn minn kienet l-estiet u riet li tkun affiljata mal-matriċi ta' Għawdex. Jidi, bħala z-żona fej qiegħda ma nafx sa' tikha mhix maxxara jew ma' xewkija, da' xej sa.
Maxxara naħseb.
Maxxara
qiegħda hemmhekk fin-nofs insomma, ħanejdu fin-nofs.
Però li bħala parroċċa jittamel direttament mal-matriċi ta' il-katedrali. Jiġri imma tagħmel mal-ebda parroċċa, jiġri mhux maxxara, ma hija direttament marbuta mal-matriċi ta' ċittadella. Jiġifieri jekk nisiħ sabiħ ukoll, jiġri hija ma jonqosha xejn, għandha t-titular fira sabiħ ukoll, għandek issa l-Madonna tuħ ħsieb il-Knisja u l-inħawi fit-titular, u anka ssir il-festa tal-Karmelu, ġifieri ssir il-festa qabel il-pandemija, għall-inqas sikkuna kienet issir. Ma nafx issa nistgħu ngħid jew le, ma
fil-qosor, fiċ-ċokon u ġew ovvjament, affarijiet ta' barra, purċissjoni, eċetera, ma sarux.
Diffiċ li ssir, eżatt. Eżatt. Ovvjament hemm diversi knejjes oħrajn li għandhom diversi leġġendi u sser magħhom. Dak semmejna ma nafx jekk farlinx.
Iva, forsi ftitħin, ekku, inti fil-bidu semmejt li il-Knisja ta' San Dimitri fl-Arb Għawdex sewwa, però fl-Arb hemm ukoll il-Knisja tal-Madonna taż-Żejt. Fadlinna sitt minuti forsi tgħidilna xi ħaġa dwar din il-Knisja jekk jogħġbok, Rodrik.
Nistgħu noħduha wkoll, din għandha. Din issa din il-Knisja kienet servit bħala il-fiċi parroċċa, l-arb, il-fiċi parroċċa twaqfet hemmhekk. Issa, li interessanti li din hija llum għandha ċimiterju qudiema. Il-Knisja hija iktar qadima miċ-ċimiterju. Issa, din għandha leġenda interessanti ħafna li anke tat li sem tagħha din hija ddedikata lill-viżitazzjoni tal-Madonna l-arba tagħha Santa Elisabetta, esattament bħal Knisja parrokjali. Però in-nies kulħadd jafa taż-żejt. U din il-qam li għandha din jiġi mill-leġenda tagħha. Fil-fatt il-leġenda tgħid li kien hemm din mara fqira ħafna li kienet taqla biss tiekol mill-instix tal-bizzilla. Se kienet mara reliġjuża ħafna u dejjem kienet tkun litteralment f'din il-Knisja. Il-leġenda sħiħa tinseġġ u titlob il-Madonna. U dejjem kienet tixali l-għaxaqqa żbażejt, ma dejjem kienet tinkwila, kienet mara fqira ħafna, li ma jkollix biex tixalla l-qasba zejt, li kien għalija l-qasba zejt tibqatja binar u anka bil-lej. Eta darba kienet ma teflax din il-mara u kienet ġewwa kamra ta' waħda, jiġri bit-tinku ta' qed kemm nixtieq ta' l-Knisja, u f'daqqa waħda fil-kamra tad-dar tagħha, rat mara sabiħa li b'salabiet u tleq l-tfaċċat quddiemha u għaltra u missotta u mur fil-Knisja. U humija kważet. Ta' din il-mara f'nofsaret. U din kif marret fejn il-Knisja lemħet nixxija kbira ta' żejt ħirġu minn taħt il-kappella u din fett dak inbaqgħet maħsuda din daż-żejt kollu minn fejn hu ħireġ. Fatt tħassbet li kienet toħlom imma jidher li n-nixxija taż-żejt kienet hemmhekk. U fatt qalet din il-mara qalet tant hawn żejt din nista' nixxal mhux il-Knisja anke għawdex kollu. U ovvjament din ix-xnija ġriet ma' għawdex kollu illi f'din il-Knisja hemm din ix-xnija ta' żejt u qatt kien jiġi uħu żejt, imma mbagħad li kien ġara l-leġenda tgħid li kien beda jagħmel il-negozju miż-żejt kif jiġri dejjem. U da beda.
Il-flus dejjem jidħlu fil-bniedem, fl-istura tal-bniedem mhux hekk.
Daqshekku, u li ġara f'daqqa waħda n-nixxija niġfet u sparixxiet. Jiġri dik hija il-leġenda li għadha sal-lum ta' tilisem il-din il-Knisja. Issa biex nilxaħa fuqha, għandin fil-fatt il-Knisja tissemma anke fiż-żjara ta' dużina, ġej 1575, dan issemmi li kienet hemm Knisja ddedikata San Marija Virtutis tal-Virtu. Issa dik kienet tinsab f'kundizzjoni tajba ħafna. Titlu ta' meta nsemmu li hija anke f'Malta, meta għandek Knisja li tkun ddedikata il-Madonna tal-Virtu, dik kienet tkun normalment Knisja li għandha devozzjoni qawwija ħafna. Jiġri u fil-fatt anke jissemma li din il-Knisja kienu jinqraw diversi grazzi kbar. Għalhekk kien devozzjoni li jmorru ħafna qawwiċin jitolbu fiha u kienu jinqraw il-grazzi. Issa li ġara però iktar tard din il-Knisja intelqet jista' jkun li min kien jofsieba miet u ma kienx ħadd ħor minn floku u kien ġiet profanata. Però mbagħad reġgħet ġiet mibnija mill-ġdid u din inbniet fl-1775. Tam li nsemmi li din kienet saret l-ewwel parroċċa fin-naħa tal-Punent ta' Għawdex, fatt kien l-Isqof Morina li f'Awwissu tal-1779 li kien għamla parroċċa, fatt kienet damet is-servi ta' parroċċa għal diversi snin għal madwar 50 sena, sakemm mbagħad reġgħet inbniet il-Knisja mitil parrokkjali tal-arb li naraw illum li dik hija il-parroċċa tal-lum, però din il-Knisja taż-żejt servet l-ewwel parroċċa ġewwa l-arb. Hija Knisja imdaqsa mhijiex Knisja żgħira, hija naħsbuha mill-kbar li semmejt illum u hija sabiħa ħafna, ma jonqosha xejn, għandha wkoll it-titular tagħha ta' Ġan Krabu Ħaġar li sar fil-1726. U għawek juri il-Madonna, il-tizlar juri il-Madonna mill-għu minn Santa Elisabetta u San Joaquin. Jiġri il-titular u għaw kol xol sabiħ ħafna tal-arti. U għandek kol diversi kwadri uħrajn li Knisja sabiħ ħafna u fija għadu jisir u d-dis regolarment, jiġri u tkun miftuħa għal-kull tal-poplu.
Rodrik, aħna ħajkolna niqfu hawnhekk għax il-ħin vera ġerabina, jiena nirringrazzak tal-informazzjoni mhux biss li qsamt magħna llum imma anke fil-programmi ta' qabel. Ovvjament għandkom is-situ x'hekk Kappelli Maltin.
Iva, min irid forsi iktar informazzjoni fiż-żmien li kellna m'għandx kien ċans tuf diversi knejjet oħrajn, ma min irid jista' jidħol fis-sit www.kappellimaltin.com jekk trid tistgħu titlu wkoll fil-Facebook page tagħna Kappelli Maltin. Fejn intraw diversi ritratti nagħtu informazzjoni fuq knejjes, knejjes żgħar u kappelli. Ġri sit ħajja ħafna għandna madwar iktar minn 3,000 ruħ li kulħadd tara ritratti u hija paġna interessanti ħafna.
Rodrik, nirringrazzjak.
Grazzi lilek u nixtieq l-semmija kollha il-festa t-tajba. Festa differenti imma il-festa t-tajba
l-semmija kollha. Grazzi ħafna. Grazie Rodrigo.
Grazie.